Sikoyo tala bililingi ya zomi na libua. Simana David kosenga bolimbisi liboso na Nzambe, alingaki kotonga ndako na Nzambe mpe kotia sanduku na Nzambe na kati na ndako yango. Kasi nde Nzambe aepsaki Dawidi ete, okoki kotonga ndako na Nzambe mpo na ngai te, mpo ete osili kosopa makila na bato mingi. Kasi nde mwana na yo Salomona akozala moto na kimia mpe na limemia. Mpe Dawidi abongeselaki Salomona biloko nyonso oyo akokaki na yango kotonga ndako na Nzambe. Dawidi abondelaki Nzambe mpo ete akoka kopesa Salomona boyebi ya kotambolisa libota na bana Isalaele. Ye ayebisaki Salomona ete akoka kotosa maloba na Nzambe mpe azala moto oyo ya etingia. Ndako na Nzambe yango esilaki kotongama sima na mbula sambo, mpe bana na Isalaele bazalaki kobondela kuna tango nyonso.